Mangāna rūda kravu apjoms caur Latvijas un Igaunijas ostām tranzītā uz Krieviju kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir pieaudzis, un šo izēvielu Krievijas militārā industrija izmanto bruņojumu ražošanā. Tāpēc nozīme ir katrai dienai, un Latvijai ir jārāda priekšzīme, iekļaujot mangāna rūdu nacionālo sankciju sarakstā. Tā lēmuma projekta pieteicēja vārdā Saeimas komisijā pauda apvienotā saraksta frakcijas deputāts Andris Kulbergs.
Patiesībā šī gadījumā nav vieta gaidīt uz Eiropas Savienības reakciju, jo mēs ļoti labi redzam, kā Eiropas Savienība cīnās ar Orbānismu, kurš jau ilgstoši un atkārtoti kavēja vēršanos pret Krieviju. Par citām precēm, kas nav duāls nozīmes, mums ir tāpat jādomā, tāpēc, ka mēs redzam, Eiropas sankcijas, Amerikas sankcijas strādā vāji, jo vienmēr ir kā Šveices sierā caurumu. Šos caurumus Krievija ļoti elementāri, ļoti prasmīgi izmanto, un tas tiešā veidā stiprina viņu valsts budžeta ieņēmumus.
Apvienotā saraksta rosinājums bija vēl plašāks, paredzot aicinājumu ministru kabinetam steidzam īstenot pasākumus, kas paredzētu pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskas sadarbības ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Tomēr Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā debats izvērtās vienīgi par mangāna rūdas tranzīta izbēgšanu caur Latviju. Lai regulējums būtu pilnvērtīgs, svarīgi to pareizi nodefinēt, norādīja par sankciju izpildu atbildīgās iestādes finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļienkovs.
Ja tiek lansēta nacionālā līmenī, mēs no savas puses aicinātu domāt par juridisko instrumentu, vai tas patiešām būtu kā nacionālo sankciju veids, vai tas būtu vienkārši, piemēram, preču izpildu kaut kādā veidā ierobežojumu Latvijā. Ja tas ir nacionālās sankcijas, tad par nacionālo sankciju pakāpi ir krimināla atbildība 84. Krimināla likuma pakāpi, ko paredzētu divdīt sekmišanu līdz 8 gadiem. Ja tas ir kāds cits instruments, tad attiecīgi tiesiskās sākas par iespējām turpināšanu eksportēt mangāna rūdu varētu būt citādas un iespējams ir maigākas.
Tomēr komisijas vairākums atbalstīja atšķirīgu, detalizētāku priekšlikumu, ar ko klajā nākusi jaunās vienotības frakcijas deputāte Zanda Kalnīja Lukaševica. Tas neparedz gluži tūlītēju rīcību, bet gan turpināt jau sāktos centienus mangāna rūdu noteikt par divējādas lietojumības preci un tās tranzītu uz Krieviju izslēgt ar iekļaušanu Eiropas Savienības 14. Sankciju pakotnē. Tāpat arī militārajā darbībā izmantojumu izēvielu kustību ar kopīgu lēmumu ierobežojot visā Baltijā, Somijā un Polijā.
Lai panāktu efektīvāko risinājumu, ir tiešām vajadzīgs tāds iespējams, kā šķiet komplicētāka pieeja, jo, lai mangāna rūda Krievijā tiešām vairs nenonāktu, ir ļoti svarīgi, ka šādu lēmumu pieņem ne tikai Latvija. Tādēļ paralēli gatavojot šādu lēmumu pieņemšanu Latvijā, ļoti intensīvi tiek strādāts ar reģionāliem partneriem un Eiropas Savienības partneriem. Tādēļ arī Saeima var rīt paust atbalstu šim risinājumam, tas palīdzēs pārliecināt partnerus.
Par iespējamību Baltijas valstīs, Somijā un Polijā kopīgi apturēt mangāna rūdas kustību uz Krieviju ir jau tapis kopīga vēstījuma melnraksts. Saskaņojums jāpagaida, uzsver ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Brusbārdis.
Sākotnējās indikācijas bija pozitīvas, bet tā kā mēs runājam šajā gadījumā nevis par tikai deklaratīvu raksturu tekstu, bet par apņemšanos, tad, protams, visām šīm valstīm arī aiziet iekšējās procedūras, kas nozīmē, ka nedaudz jāļauj arī šīm valstīm laiks iziet cauri sistēmai, konstatēt attiecībā, vai viņas ir gatavas šādam lēmumam.
Saeima gala paziņojumu par veidiem, kā panākt mangāna rūdas kustības izbēgšanu caur Latviju, plāno pieņemt plenārsēdē trešdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.